Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Už vás asi nepřekvapím, o medicíně si zase budeme povídat a budeme si povídat s někým, kdo vás taky nepřekvapí to, že je tady, protože vy už jste ho jednou slyšeli v našich podcastech, ale určitě se těšíte na tu druhou část, kterou jsem tehdy slíbil, a to je, že se podíváme vlastně k panu kolegovi do praxe, aspoň přes rozhlas linky, a řekneme si, jak by měla vypadat praxe praktického lékaře, přinejmenším podle jeho představ, ale protože on je významný organizátor v primární péči, tak si myslím, že časem se setkáme s takovým vybavením u každého praktického lékaře. Naším dnešním hostem je pan doktor Dušan Zhoř z Kyjova, který přijel sem do studia do Prahy 8, a budeme si povídat o tom, jak vypadá běžný provoz v ambulantní praxi praktického lékaře pro dospělé, praktického všeobecného lékaře, a jak by to mělo fungovat a co všechno nám ve své ordinaci může nabídnout. Vítám vás, pane kolego, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání. A všeobecná primární péče se za posledních 10 let neskutečným způsobem rozvinula. A to, jak to se týče vybavení, tak to se týče dostupnosti pro běžné lékaře, pro běžné pacienty, pardon. A je to jeden z oborů, kde atestuje a nebo se předělává nejvíc lékařů, což je dobře. Problém primární péče, nebo jeden z mnoha problémů, je taky mimo jiné to, že tito lidi, tito lékaři nechtějí jít na ten venkov. A to je jedna z výzev, které čelíme. A čelíme vlastně i tomu, že nemáme kam posílat ty pacienty do té sekundární péče. Proto já jsem zvolil vlastně systém, který poskytuje, řekněme, jakoby nejdostupnější vyšetřovací metody pro praktika v rámci nějakých protokolů, který ale nenahrazují lékaře jiných odborností. Například jsem předsedou pro ultrazvuk v primární péči a tady v této skupině lidí se snažíme o to, aby...
To je v rámci České lékařské společnosti?
Ano, ano, je to tak. A teďka vlastně jsme, teďka kdy to bylo na jaře, jsme dokonce dostali vlastně oficiální povolení, že ultrazvuk, protokol, ve kterém vyšetřujeme, se jmenuje POKUS, Point of Care Ultrasound, to znamená vyšetřování toho člověka přímo na místě lékařem, který nebyl vzdělán v ultrasonografii diagnostické. Rozdíl mezi POKUS a diagnostickým ultrazvukem je zásadní. Protože naše protokoly, kterými vyšetřujeme toho pacienta, zabírají pár minut až pár vteřin, zatímco ta diagnostická sonografie, například dolní končetiny, když máte podezření na trombózu, ucpání cévy, by měla správně trvat 30 až 45 minut. Náš vyšetřovací protokol zvládne ty nejrizikovější části za nějaké 2 minuty. Tím pádem se nestává to, že by toto vyšetřování ovlivnilo v rámci času chod té ordinace, a vy, když máte v té ordinaci něco, čemu se říká POCT, Point of Care Treatment, Point of Care Therapy, což jsou rychlé vyšetřovací metody. Jedna z velmi známých je například CRP na určování zánětu, potom jsou to například v tomto případě D-dimery, což ukazuje, jestli v tom systému se nějak ta krev nesráží víc, a tak dále, a tak dále. Tak vy v rámci komplexity přístupu k tomu pacientovi, když máte všechny tyto metody v rámci nějakého mozaikového přístupu, zjistíte, že tam je s vysokou nebo nízkou pravděpodobností nějaká choroba. Což znamená, a ještě další věc ta důležitá, že vy těm jednotlivým vyšetřovacím metodám bezhlavě nedůvěřujete, ale přiřazujete jim různou důležitost v rámci toho, co vám říká ten pacient. Například, ten člověk opravdu přijde, má tu nohu oteklou, mě laboratorně vyjde, že se nic nesráží, ale na tom ultrazvuku já vidím, že ta céva se nedá zmáčnout, to znamená, vevnitř něco je, Takže já logicky naznám, že tam je ta trombóza, že tam je ta ucpávka. Tedy upozadil jsem to vyšetření chemický a dal jsem vysokou důvěru tomu vyšetření v rámci toho ultrazvuku. No a díky tady tomuto my neskutečným způsobem šetříme ty následné péče, protože ta hlavní síla je v tom neposlat toho člověka do dalšího vyšetřování a tím šetřit čas tím ostatním odbornostem. Ve vašem případě jako dermatovenerologa by to bylo například pořízení si dermatoskopu. Nějakým způsobem se v tom vzdělat a neposílat každé znamenko na to vyšetření k tomu dermatologovi. Jo? Protože víme, že jsou v rámci ABCD nějaký rizikový faktory, například pro ten melanom, které jsou podle mě naprostou nutností a za mě by to měl znát každý lékař, včetně psychiatra. Byť se to asi neděje. A ostatní vyšetřovací metody, které tam používáme, používáme na standardně například EKG Holter, to znamená vyšetřování EKG na 24 hodin. Zároveň to neznamená, že já jasně řeknu, že ten člověk má absolutní poruchu rytmu, ale když naznám, že tam nějaká porucha rytmu je, tak v ten moment, protože samozřejmě jsou tam i automatické výpovědní nějaké hodnoty, které mě můžou napovědět, jestli tam někde něco je nebo není a já to kontroluji, abych právě něco nepřehlédl. A posílám toho člověka až v momentě, když je to nezbytné. Nicméně taková ta vysoká tepová frekvence, hlavně u žen kolem menopauzy, nebývá opravdu od srdíčka, většinou to bývá v rámci těch hormonálních změn. A myslím si, že v České republice se třeba málo vyšetřují na ty hormonální změny muži. Ne jenom ženy, jo?
A není jenom menopauza, je andropauza,
přesně,
že jo?
Ano, tak... A o andropauze se málo mluví. A myslím si, že kdybychom se na to i v rámci Health Promotion zaměřili, tak bychom zlepšili i chod mnohých domácností v rámci pochopení, co pro tu domácnost znamená, když tomu muži klesá hodnota testosteronu, že může být takový nevraživý, někdy až agresivní, že má poruchy spánku a tak dál a tak dál. Ale není to kvůli tomu, že by byl zlej. Je to kvůli tomu, že se mu mění hormonální nastavení. A zase tady jako je pěkný, v nějakých studiích jasně vyplývá, že v momentě, pokud toho člověka dosubstitujeme v rámci TRT nebo TOT, testosterone replacement therapy, to znamená, že tomu člověku vydáváme umělý testosteron, anebo TOT, testosterone optimized therapy, to znamená, že mu doporučíme životní změny na to, aby si právě ten testosteron nějakým způsobem udržel. A v momentě, když se toto stane, tak ti muži vám rozkvetou doma úplně. Jo? Sklidní se, začnou být jakoby aktivní v tom životě, přestávají být pasivní a je to úplná radost se na ty lidi dívat. Zase problémem je, v momentě, já, když mám nějakého takového pacienta, kdy já vidím tady toto, já ho nemám kam poslat. Naši regionální kolegové toto neuznávají jako chorobu. Jo? Takže já se o ty pacienty musím starat sám, a trošičku mě to jako mrzí. Na druhou stranu, když na to mám nějaké vzdělání, zase mně přijde jako zbytečný je to nenabídnout mým kolegům. A ptal jste se na to vybavení. Takže myslím si, že například ten ultrazvuk by neměl být v každé ambulanci, ale zároveň my se známe na tom okrese. To znamená, v každém okrese se plus minus ti lékaři, ti praktici znají a náš sen nebo cíl je takový, aby 1/3 těch praktiků prošla nějakým základním vzděláváním a aby právě ty 2/3 věděli, komu říct a zavolat, hele, prosím tě, Jindro, mám tady člověka s nějakou jako divnověcí, nemohl by ses na to mrknout? A vzhledem k tomu, že ty vyšetřovací protokoly jsou extrémně krátký, kdyby to nemělo ovlivnit ten chod. A zároveň tady tímto by se šetřil právě ten sekundární systém té lékařské péče a zároveň samozřejmě ten hospitalizační. Další věcí, kdy my tam budeme vyšetřovat nově, nebo už teďka vyšetřujeme vlastně právě tu osteoporózu, řídnutí kostí znovu. Za mě v tuto chvíli to obsažení a dostupnost těch osteoporotických center, nebo center, který tady toto sledují, je v tuto chvíli dostatečný a je to díky programu, který vznikl minulý rok, protože se zjistilo, že v České republice je 80% osteoporóz, které nejsou diagnostikované. A ty centra to samozřejmě nestíhají. A za mě pokud máme něco takového, kdy vy víte, že v momentě, pokud ten senior má osteoporotickou zlomeninu, tak jeho riziko úmrtí do půl roku se zvyšuje o nějakých 40%, tak je to prostě za mě jako krok správným směrem. Ale jak jsme si říkali minule, my myslíme mnohem dál. A v rámci praktických lékařů řekněme, že jsem něco jako ultras mezi fanoušky. Já se opravdu snažím velmi progresivně nabádat své kolegy a i naše vůdce toho oboru, abychom měli pokud už moc co nejlepší přístup a co nejlepší možnosti toho vyšetřování, ale zároveň je nezbytné zdůraznit, že pořád máme strašně moc administrativy a budu to říkat pořád dokola, dokud to nevymizí. A ta administrativa je opravdu neskutečně...
Jak byste řešil tu administrativu? Mě to samozřejmě taky strašně trápí, protože já si myslím, že profesor Karlovy univerzity, ale i lékař, ambulantní specialista nebo praktický lékař, prostě má jinou kvalifikaci než písařka. Dokonce na tu písařku má opravdu nedostatky. Protože ta písařka umí psát rychlejc a tudíž by bylo efektivnější, kdyby tam vedle něj seděla nebo někde seděla nebo elektronicky to zpracovala nebo to zpracoval nějaký program. Ale já jsem se nikdy s tím diktováním do systému neskamarádil, protože mi to pořád psalo něco jiného. Je to moje chyba, ale nepodařilo se mi to. Čili potřebovalo by to tu písařku. Ale u nás často je to tak, že mladý lékař je levnější než kvalitní písařka.
Ano.
A teď jde o to, může se to nějak změnit, jako třeba v těch Spojených státech, tam prostě doktor nepíše, dokonce ani třeba neumí psát na počítači, nebo v době, kdy já jsem tam byl, tak neuměl psát na psacím stroji, protože říkal, že já to nadiktuju, tak to mi udělá služba, že jo, buď nemocniční, nebo v městě je písařská skupina, že jo, kde prostě se předal tenkrát jako kazeta z diktafonu, že jo, a druhý den byla zpráva napsaná tak, jak to pan doktor chtěl. To jako u nás bylo nepředstavitelné, protože, jak říkám, lékař nejlevnější pracovní síla na psaní. Ale přeci jenom si člověk musí uvědomit, že ta společnost do toho doktora nainvestovala nějaký peníze, já myslím, že docela velký. Ten doktor se něco naučil, ale využívá to jenom okrajově. Čili jak to udělat i u nás, aby to fungovalo tak, že by ten doktor opravdu dělal tu práci, kterou umí a ne tu, kterou neumí.
A to je naprosto fantastický, my jsme to už dávno vymysleli. A pro nás trápí vyšetřování nebo over vyšetřování, převyšetřování například pro sociálku na důchody, příspěvky. A momentně ono v rámci primární péče to není jako až tak jako zázračný, protože oni tam mají něco, čemu se říká prior authorization. Znamená v momentě, pokud já bych toho člověka chtěl mu dát nějaké léky, já musím požádat tu pojišťovnu nebo ten systém toho pojištění na to, aby mě to dovolil, což já nemusím třeba. A je to tam, jako taky se na to stěžují kolegové, ale za nás v rámci sociální péče přijde úplně redundantní, zbytečné, aby všeobecný praktický lékař něco dopisoval, protože na podkladě zpráv z primární péče, a moje zkušenost je taková už jako několikanásobně, že v momentě, pokud mám ležícího člověka, který už je jako těžce dementní, a já tam napíšu, že tam je ležící, těžce dementní, nepohyblivý člověk, ta sociální péče mě bere právě jako, obor sociálního zabezpečení mě nebere jako lékaře a bere mě opravdu jenom jako tu písařku a v momentě, pokud mi tam nedodáme zprávy o těch ostatních lékařů, tak on to nebere jako autoritu. Tedy za mě by se měla úplně odstranit ta péče administrativní a ti lidi by měli jenom poslat ty zprávy od těch lékařů, kam chodí pravidelně a tím pádem by se předešlo například k tomu, kdy za mě pokud ten člověk 3 roky nechodí k neurologovi a ta sociálka to po něm chce, tak je takové vyšetření ze zdravotního hlediska indikované? Za mě ne. Jo? Tedy jsou samozřejmě stavy, kdy máte člověka s mentálně duševní retardací, ten člověk je opravdu doživotně poznamenán, tam jako moc v momentě, pokud lékař napíše, že tam změna není, nebude další do vyšetřování, za mě je opravdu overmedicina, je to úplně zbytečný. Ale toto by byla jedna z těch věcí. Další z věcí, kterou jsem zmiňoval posledně, je právě úplně zbytečný vyplňování papíru pro privátní pojišťovny, kteří po nás chtějí jenom opsat to, co je na zprávách. Já nevidím důvod, proč by to měl dělat kvalifikovaný lékař. Takže za mě ten doktor má dělat buď medicínu, odpočívat nebo se vzdělávat. Nevidím tam důvod, proč by měl vyplňovat jiný papíry. Potom tady máme systém, který mě nutí pro jednu privátní společnost, která distribuuje očkování, abych jim napsal, jaké očkovací látky jsem si od nich koupil, kolik jsem jich vypotřeboval a kolik mě jich zbývá. Toto ví ten systém toho pojištění. Ta pojišťovna ví, kolik já jsem vypotřeboval například vakcín proti tetanu. A nevidím důvod, proč by se tyto dvě společnosti neměly na podkladě tohoto spojit. A takových věcí je celá řada, která prostě úplně marní čas toho zdravotnického personálu. A je to zase, měli bychom se zaměřit na to, k čemu ta západní medicína je. Je to ke zlepšení dožití, zkvalitnění života. A toto na to nemá vůbec žádný vliv. Proto by to mělo být podle mě úplně zrušeno.
A druhou stranu, když si uvědomíte, že by to musel naprogramovat nějaký ajťák a ten je výrazně dražší než my, tak je pořád asi levnější, ať to napíše ten doktor v ordinaci.
No tak on by to naprogramoval jednou snad a potom by se to už jenom aktualizovalo.
Pak to musí odladit, pak musí hodně o tom přemýšlet, pak to nějaký milion stojí, že jo, pak to nefunguje, tak se to musí znova udělat, že jo. My jsme takhle dělali třeba systémy v nemocnici, kde proteče něco přes miliardu korun na biologickou léčbu a my jsme potřebovali mít přehled, jako co se s tou krabičkou stalo, kam se dostala a jak ji vykázat.
Jasně.
Sice krabička vypadá stejně, ale může mít jiný kód a pojišťovna řekne, vy jste to nemohli vydat, protože jste to nekoupili.
No jasně.
Jo, a pojišťovna to ví, čili my jsme potřebovali mít stejný systém, tak to trvalo asi rok a půl a stálo to, bylo 14 verzí toho programu, protože člověk si řekne, udělejte to tak, že, jo, že jsem to vyzvedl z lékárny, dal jsem to pacientovi a vykazuju to. Ale tyhle tři kroky vyžadou desítky mezi kroku, který v tom systému se musí udělat, ale ten doktor tomu ajťákovi to není schopný na první dobrou říct. Čili jako je to šílená práce. Máte pravdu, že když se to jednou udělá, nám už to skoro funguje po několika letech. Takže ve většině těch krabiček už jsme se orientovali.
A vidíte, že to jde?
Jde to.
No
jde
právě.
To, jde to, ale jako říkám, kdybych zaplatil dva mladý lékaře a ty opravdu nedělali celý život nic jiného, já vím, že je to strašný, tak to vyjde levně.
Je to tak bohužel realita České republiky, tady toto.
Ano,
je to můžeme si lhát, ale bohužel.
Pojďme se ještě podívat teda k vám do ordinace. Mm-hmm. Jak vy to uděláte? Já si dovedu představit, že si koupím prostě, já nevím, třeba ten digitální dermatoskop, protože s ním dělám každý den. A mám ho. Ale vy budete potřebovat ultrazvuk, budete potřebovat digitální dermatoskop, určitě by se vám hodil i celotělový skener, ale on stojí 12 milionů, tak je otázka, jestli teda za půl milionu jenom ten digitál, ale pak zase neuděláte ty screeningy, že jo, těch mnohočetných znamínek, ale kolik zase mnohočetných znamínek by vám do té ordinace denně přišlo, aby se vám to vyplatilo. Kdo by to měl zaplatit, tuto přístrojové vybavení, protože buď je to tak, že posluchači budou závidět, že ten praktický lékař je vlastně bohatý a tudíž se úplně společensky znemožní, protože u nás musí být jenom chudí lidi, aby byli oblíbení. A jak by to teda mělo být financovaný?
A když jsem byl v Ugandě a viděl jsem, jakým způsobem vlastně se tam pečuje o ty lidi, a setkal jsem se tam právě s lidma z Nizozemí, kteří dělají právě mezinárodní programy. A když jsem jim říkal, jakým způsobem to funguje u nás, tak oni říkali, a proč neoslovíte místní jako samosprávu? Že u nás logicky, když vlastně pro ten systém něco děláte, ta místní samospráva vám nějakým způsobem pomůže. A nemusí to být nutně penězma, může to být například jednodušším přístupem, že neplatíte například v vozovkách anonci v novinách, kdy přesně vysvětlíte, s jakým znamínkem ti lidi mají dojít, jo? A s jakým nemají chodit. A já jsem se o to pokusil v momentě, evidentně jako život, nebo respektive svět mě nemá rád, přišel covid, tak jsme to museli jako zrušit. Ale za mě místní samospráva, případně kraj, v momentě, pokud chce něco, tak by to měl chtít hlavně chytře, nejenom hodně. V tuto chvíli my víme z nějaké studie, která se jmenuje Medou, dělali jsme tady vlastně v Čechách, že toho doktora nenalákáte na peníze na ten venkov. On potřebuje spoustu jako jiných věcí, než jenom ty peníze. On potřebuje například zázemí pro manželku, pro děti, potřebuje přístup k těm sekundárním specializacím. A i když ty města a vesnice nabízejí poměrně vysoké částky, tak ti lékaři tam nejdou. Jedna z věcí, která by pomohla tady v tomto, je určitě vzdělávání v těch venkovských praxích. A ty praxe by měly být právě v těch centrech. To jsme si říkali, ale hlavně ta centra nesmí být vázaná na nemocnici. Že v momentě, pokud vyvážete centrum na nemocnici, tak ten praktik tam nemůže naučit, jakým způsobem uvažovat. Protože ta práce v nemocnici a v primární péči je jiná. Logicky samozřejmě. Jo. A takže toto je jedna z věcí. Samospráva za mě by měla pomoci vybavit centrum, které by bylo i zároveň vzdělávací. Kde by mohl, když by to byly 3 na okrese nebo 2 na okrese, mohl by klidně ten celotělový dermatoskop. Proč ne? Na druhou stranu, je celotělový dermatoskop opravdu ta věc, která prodlouží dožití?
No, u některých pacientů ano, ale samozřejmě statisticky je to problém, no ale no právě, co vlastně prodlouží?
To problém.
Když si koupíte do praxe CTčko, že jo, tak dlouho budete svítit na pacienta, abyste věděli, jestli je zdravý, že mu uděláte rakovinu z něčeho jiného.
No, tam je to takový, nebudu se do toho za to, ale s těma rakovinama u těch CTček, to už jako v momentě, když se teďka podíváte na data, my jsme jeden z nejrentgenovanějších národů na celém světě a opravdu ti nejrentgenovanější pacienti
a přesto jsme zdraví.
Nemají takový počet nádorů, jak by se předpokládal. Jo? Takže ono v dnešní době už jsou ty přístroje tak extrémně bezpečný. Ale znovu, v rámci tady tohoto, když by bylo v tom centru například CTčko, které by vyšetřovalo nádory plic, které by bylo podporováno AI, a v tuto chvíli my víme, že to AI je úplně na stejné, ne-li o trošičku lepší, než radiologové, což mý kolegové radiologové budou mít ještě méně rádi, než mě měli doteďka, kvůli tomu, že jsme zaváděli ten ultrazvuk. Ale prostě je to tak a za mě toto je prostě metoda volby. Metoda volby, která ušetří spoustu času a to neznamená, že ti radiologové nebudou mít práci. Jenom ti lidi nebudou čekat několik měsíců na nějaké vyšetření a budou na to čekat třeba týden nebo 14 dní a to se za mě vyplatí.
To říká pan doktor Dušan Zhoř z Kyjova, který je velmi progresivním praktickým lékařem v místě a spolupracuje se samosprávami. Jestli jste nás poslouchali z jiných oblastí České republiky, snažte se to dělat podobně a medicína bude úplně někde jinde. Pane kolego, já jsem moc rád, že jste přišel už po druhé ke mně sem do studia, že jsme si mohli popovídat o medicíně z toho praktického pohledu v podstatě. Takže ještě jednou moc děkuji, šťastnou cestu domů a mějte se hezky, pozdravujte v Kyjově.
Děkuji mu za pozvání.
Naschledanou.
Naschle.
S Arenbergrem nejen o medicíně.